ธรรมะมันกระจายออกไปกว้างนะตอนนี้มันเป็นปรากฏการณ์นี่พระผู้ใหญ่ท่านก็บอกกันนะเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะของสังคมเราสังคมเราเนี่ยทิ้งศาสนากันแล้วนี่อาศัยได้ฟังธรรมฟังซีดีบ้างอ่านหนังสือบ้างเลยนะหลวงพ่อพยายามเทศพยายามเลยส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่คนชั้นกลางมีงานวิจัยด้วยนะส่วนมากเป็นคนชั้นกลางที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วไม่ใช่ต้องการแค่ทำบุญไปขึ้นสวรรค์อีกต่อไปแล้วต้องการลดความทุกข์ในชีวิตลงให้ได้ในชีวิตนี้แหละไม่ใช่รอไปชาติหน้าที่มันเปลี่ยนความต้องการคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะมันไม่เหมือนคนรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นนั้นทำไร่ไถนานะถ้าน้ำไม่ท่วมหรือน้ำไม่แล้งอะไรยังมีกินน้ำท่วมก็ยังหาปลากินได้อะไรได้รุ่นเราแค่ตกงานก็แย่แล้วชีวิตเราเนี่ยดูเหมือนว่ามีเครื่องอุปโภคบริโภคมากกว่าคนรุ่นปู่ย่าตายายแต่ชีวิตเรามีความเสี่ยงสูงกว่าคนรุ่นก่อนรุ่นก่อนพี่คนพิการไปสักคนนะญาติพี่น้องอย่างเลี้ยงอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายเจเนอเรชันในครอบครัวในบ้านมีหลักประกันในสังคมโดยที่ไม่ต้องมีการประกันสังคมเลยของเราทุกวันนี้เกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาใครจะดูแลเรานะหาท่าหายากเลยชีวิตของเราเนี่ยมันลำเค็ญแล้วก็มันอ้างว้างว้าเหวมากกว่าคนรุ่นก่อนละเดี๋ยวนี้ตกงานก็คือถ้าไม่มีสมบัติอะไรนะก็คืออดละสมัยนั้นทำนาไม่ได้นะก็ยังไปจับปลาได้ไปเก็บผักได้ทำอะไรไม่ได้จริงๆไปตัดฟืนขายยังทำได้เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเลยทรัพยากรอะไรที่จะเลี้ยงเราเนี่ยมันไม่มีอยู่ในตึกอยู่ในคอนโดอยู่ในทาวน์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยชีวิตเรามีความเสี่ยงความเสี่ยงสูงแล้วก็มีความเครียดสูงคนรุ่นเราเนี่ยก็มีการศึกษาสูงขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นจะแค่จะปลอบใจว่าทําบุญทําทานนะไปรอดโบสถ์ไปทําโน้นไปทํานี่ต่อไปชีวิตจะเฮงเราไม่ค่อยเชื่อละสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือมันมีวิธีปฏิบัติอะไรที่เราปฏิบัติแล้วเราพ้นทุกข์ได้ทันตาเห็นสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ตรงกับธรรมะของพระพุทธเจ้ามากที่สุดเลยเมื่อก่อนเหตุผลอะไรไม่รู้หรอกนะแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะที่ถ่ายทอดไปสู่ผู้คนเนี่ยมันเป็นธรรมะอีกระดับหนึ่งแค่ทำบุญทำทานถือศีลอะไรเนี่ยก็พอใจแล้วล่ะชีวิตร่มเย็นเป็นสุขก็สบายไปของเราแค่นั้นไม่พอละเราทำบุญทำทานแต่เราไม่รู้สึกว่ามันจะอิ่มอกอิ่มใจอะไรเลยเราต้องการธรรมะที่สูงขึ้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นตอบคำถามในชีวิตเราได้จริงๆถ้าเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆลงมือปฏิบัติธรรมจริงๆในเวลาไม่นานเราจะเห็นนะความทุกข์มันจะกระเด็นออกไปจากใจเราถึงไม่หมดจด 100% นะเราไม่ใช่พระอรหันต์บางคนอาจจะบารมียังไม่ถึงในชาตินี้แต่ธรรมะในเบื้องต้นแค่เรามีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไม่ลืมเนื้อลืมตัวแค่รู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจได้ยังไม่ทันจะเกิดปัญญาเลยชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนละจากคนที่หลงโลกตลอดเวลาไม่เคยรู้สึกตัวเลยเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้ใจมันค่อยเป็นอิสระขึ้นโปร่งโล่งเบาขึ้นยังไม่ทันจะลดละกิเลสอะไรเลยอาศัยสติรู้เท่าทันนะใจลอยเรารู้ทันแค่จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวชีวิตเราก็เริ่มเปลี่ยนเราจะพบว่าในชีวิตเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลาเลยเ เราไม่เคยอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวอาศัยได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาจิตของเราตื่นจิตของเราหลุดออกจากโลกของความคิดโลกของความฝันมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเพียงแค่นี้ความทุกข์ก็หายไปหลายสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังไม่ถาวรต้องเจริญปัญญาเต็มที่ก่อนความทุกข์ถึงจะหายถาวรนี่แค่มีสตินะแค่ใจตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิความทุกข์ก็หายไปเยอะละสมาธิชนิดนี้ไม่ต้องไปนั่งเข้าฌานนานๆคนรุ่นเราเข้าฌานยากละเราไม่มีเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งเราทำงานที่ต้องคิดตลอดเวลาเลยตื่นขึ้นมาก็ต้องคิดละชีวิตต้องต่อสู้อย่างรุนแรงนะเราไม่มีเวลาไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ลมพัดเย็นๆแดดอุ่นๆเห็นน้ำไหลได้ยินนกร้องอะไรเนี่ยใจสบายใจสงบอยู่กับธรรมชาตินั่งสมาธิง่ายทุกวันนี้หาเวลาสงบนะหายากมากงั้นเราจะมาตั้งความหวังว่าเราจะนั่งสมาธิให้ดีๆซะก่อนแล้วไปเจริญปัญญาจะได้พ้นทุกข์เนี่ยแค่จุดสตาร์ทมันก็ทำไม่ได้แล้วคือแค่ทำใจให้สงบก็ทำไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดาท่านเป็นธรรมราชาเป็นพระราชาของธรรมะท่านก็พิจารณาโลกนี้จริตนิสัยของคนแตกต่างกันมากมายกรรมฐานแต่ละชนิดเนี่ยกำหนดออกมาสำหรับคนที่จริตนิสัยแตกต่างกันถ้าเราอยู่ในสังคมที่ไม่คิดมากนะเรามีเวลาเป็นส่วนตัวเยอะอะไรเงี้ยมีเวลานั่งสมาธิมากนั่งสมาธิไปจิตใจมีความสุขมีความสงบออกจากสมาธิมาพิจารณาร่างกายทำไมต้องไปดูกายไปดูจิตมันจะไม่มีอะไรให้ดูเพราะจิตที่ออกจากฌานมาใหม่ๆมันจะสว่างมันจะสบายมันจะเบามันเหมือนมันจะคงที่นะจิตถ้าเราส่งสมาธิแล้วออกจากสมาธิมาจะมีความสุขมีความสงบติดค้างออกมาบางคนอยู่เป็นวันๆนะบางคนอยู่ได้หลายวันแต่ไม่เกิน7วันก็เสื่อมนะเมื่อวิธีการปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิแล้วมาพิจารณากายนะซึ่งมันได้ผลในยุคหนึ่งมายุคที่ต้องคิดมากๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็มีกรรมฐานที่เหมาะกับคนคิดมากนะกรรมฐานที่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตก็คือการรู้จิตตัวเองดูจิตตัวเองเมื่อวานหลวงพ่อก็บอกแล้วว่ากรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากมีสองอันคือจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาแต่ธรรมานุปัสสนานั้นสำหรับคนซึ่งปัญญาแก่กล้าเราสมมติกันก่อนว่าพวกเราปัญญายังไม่แก่กล้ามองต่ำไว้ก่อนนะดีกว่าสบายกว่าเราก็มาหัดดูจิตใจของเราเองไม่ต้องนั่งสมาธิให้จิตนิ่งเพียงแค่ไม่ฟุ้งซ่านก็พอแล้วหัดพุทโธไปหัดหายใจไปแต่ไม่ใช่เพื่อหัดเข้าฌานนะเข้าฌานไม่ไหวถ้าเข้าได้ก็เข้าไปเข้าฌานได้ออกจากฌานมาแล้วมาดูกายดูกายเนี่ยดูง่ายเพราะว่าถ้าจิตนิ่งแล้วดูจิตไม่ได้ไม่มีทางเลือกก็ต้องดูกายดูเวทนาไปแต่ถ้าเราทำความสงบไม่ได้ใจเราแกว่งตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นรูปใจเราก็แกว่งหูเราได้ยินเสียงใจเราก็แกว่งจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนสิ่งอ่อนสิ่งแข็งอะไรนี้มากระทบร่างกายใจเราก็แกว่งเช่นยุงมากัดนะมันเจ็บขึ้นมาใจเราก็แกว่งทบร่างกายกินของอร่อยใจก็แกว่งกินของไม่อร่อยใจก็แกว่งได้กลิ่นหอมใจก็แกว่งได้กลิ่นเหม็นใจก็แกว่งเห็นของสวยใจก็แกว่งนะเห็นของน่าเกลียดใจก็แกว่งบางทีอยู่ก็คิดนึกไปวันเราชอบคิดเพราะเราเป็นพวกคิดมากทำมากินก็ทำด้วยการคิดเอาไม่ได้ลงทุนลงแรงใช้แรงงานเวลาที่เราคิดเรื่องนี้ใจแกว่งแบบนี้ใช้คิดเรื่องนี้ใจแกว่งแบบนี้นะคิดเรื่องนี้เป็นบุญเป็นกุศลใจก็แกว่งขึ้นสูงโปร่งโล่งเบาสบายเนี่ยใจเปลี่ยนไปคิดเรื่องนี้เป็นอกุศลใจก็ลงต่ำ แขวงลงต่ำใจโลภใจโกรธใจหลงใจฟุ้งซ่านใจหดหู่จิตใจของเรานี่แหละแขวงอยู่ตลอดเวลาตามการกระทบอารมณ์แล้วอารมณ์นั้นมันมากมายเหลือเกินแค่นั่งรถมาวัดหลวงพ่อนะแค่ดูคัทเอาท์ถ้าเราไม่ใช่คนขับนะคนขับก็ดูถนนไปคนที่นั่งมาแค่เห็นป้ายข้างถนนนะก็เก็บข้อมูลไม่ทันแล้วนะเยอะแยะเลยมีแต่ป้ายอกุศลเป็นส่วนใหญ่นะป้ายยั่วกิเลสนะเห็นมีป้ายดีๆอยู่อันหนึ่งนะที่ตรงมอเตอร์เวย์ขับรถอะไรให้พกสติไว้ตลอดทางก็ยังดีนะอุตส่าห์มีคำว่าสติอยู่คำหนึ่งทั้งถนนนั่นแหละที่เห็นอยู่คำเดียว อีกอันหนึ่งก็มีป้ายโครงการแว่นตาผู้สูงอายุของประเทศอารมณ์ที่เป็นกุศลนอกนั้นชวนให้ซื้อนอนซื้อนี่ทั้งนั้นแหละชวนให้บริโภคเนี่ยใจเราแกว่งเพราะเรารับข้อมูลข่าวสารเยอะมากทุกคราวที่รับข้อมูลเนี่ยจิตแกว่งไม่แกว่งขึ้นก็แกว่งลงนะไม่เป็นกุศลก็เป็นอกุศลไม่สุขก็ทุกข์ไม่ดีก็ชั่วไปนะเป็นหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดเราทำจิตให้นิ่งไม่ได้เราก็ย้อนสอนมาเลยไหนๆมันก็ไม่นิ่งนะดูมันเข้าไปเลยมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูได้การดูจิตดูใจเนี่ยสมัยก่อนนะเชื่อกันในวงกรรมฐานว่าเป็นกรรมฐานชั้นสูงเริ่มต้นต้องดูกายก่อนแต่ในความเป็นจริงสติปัฏฐานนั้นถ้าเราไปดูในคัมภีร์ท่านจะบอกเลยว่ากายเวทนาจิตธรรมนั้นเหมือนประตูสี่ด้านไม่ใช่บันไดสี่ขั้นเหมือนประตูสี่ทิศอย่างบ้านเราใหญ่มากมีประตูซ้ายขวาหน้าหลังจะเข้ามาในบ้านนะเข้าประตูไหนก็เข้าบ้านได้ในตำราในคัมภีร์สอนไว้อย่างนี้เลยถ้าดูการปฏิบัติของพระสาวกสมัยพุทธกาลรวมทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองด้วยมันก็จะพบว่าแต่ละองค์ท่านก็เดินคนละช่องกันท่านไม่ได้เดินช่องเดียวกันไม่จำเป็นอย่างบางท่านท่านเชื่อว่ายุคเราเนี่ยนะบางทีก็เชื่อว่าดูจิตเนี่ยเอาไว้ทำในขั้นพระอนาคาจะขึ้นเป็นพระอรหันต์ดูกายไม่ได้ต้องดูจิตเอาในคำพีในพระไตรปิฎกบอกเลยว่าพระอานนท์นะพระอานนท์ยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากพระอานนท์ดูกายนะดูกายตั้งแต่หัวค่ำนะจนใกล้จะสว่างท่านก็ไม่บรรลุพระอรหันต์ท่านก็นึกว่าเออมันได้แค่นี้แล้วล่ะทำไม่ได้แต่ว่าต้องพักผ่อนละท่านอายุไม่ใช่น้อยนะอายุ80อะไรเงี้ยผู้เฒ่าตรากตรำทั้งคืนในการภาวนาดูกายเป็นส่วนมากที่ก็เดินให้ท่านนั่งเฉยๆท่านคงเปลี่ยหลับก็ได้ท่านต้องเดินต้องเคลื่อนไหวต้องอะไรเงี้ยท่านก็คิดว่าพรุ่งนี้ท่านต้องไปร่วมสังคายนาท่านต้องพักแล้วละมีหน้าที่ต้องพักไม่บรรลุก็ไม่บรรลุนะในคัมภีร์ก็บอกว่าพระอนนท์ก็คิดว่าพรุ่งนี้จะสังคายนาท่านจะต้องพักธาตุขันธ์เนี่ยท่านก็เอนกายลงนอนบอกเท้ายังไม่ทันพ้นจากพื้นศีรษะไม่ทันถึงหมอนท่านก็บรรลุพระอรหันต์เนี่ยหลวงพ่ออ่านตรงนี้นะหลวงพ่อพยายามมาลองนอนนอนท่าไหนว่าเท้าไม่พ้นพื้นหัวไม่ถึงหมอนทีแรกคิดว่านอนกับพื้นนอนกับพื้นเวลานอนทำไมเท้าต้องพ้นพื้นตีลังกาพยายามนอนนี่ท่านนอนท่าไหนสุดท้ายอ๋อท่านนอนเตียงแล้วเตียงท่านจะต้องไม่กว้างถ้าเตียงกว้างท่านต้องนั่งบนเตียงแล้วค่อยๆกระเถิบไปใช่ไหมเท้าพ้นพื้นไปแล้วเตียงท่านต้องแคบๆนั่งอยู่บนเตียงแล้วเอนตัวลงนอนเนี่ยเท้าไม่ทันพ้นพื้นศีรษะไม่ทันถึงหมอนก็บรรลุพระอรหันต์บรรลุพระอรหันต์เพราะว่ารู้กายเป็นส่วนมากคําว่ากายคตาสติที่ว่าท่านบรรลุพระอรหันต์โดยการเจริญกายคตาสติเป็นส่วนมากเนี่ยคำอธิบายกายคตาสติตัวนี้ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองไม่ใช่กายคตาสติในเรื่องกรรมฐาน40คำว่ากายคตาสตินี่คือกายานุปัสสนาเพราะฉะนั้นพระอนนท์เนี่ยท่านแตกหักไปด้วยกายคตาสติหรือกายานุปัสสนานั่นเองไม่ใช่ว่าขั้นสุดท้ายต้องเป็นดูจิตหรอก พระอนุรุตท่านแตกหักไปด้วยการดูจิตพระโมคคัลลาพระสารีบุตรท่านแตกหักด้วยการรู้เวทนาพระพุทธเจ้าของเราแตกหักด้วยการรู้อริยสัจเป็นธรรมานุปัสสนาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันหรอกทางใครทางมันไม่ซ้ำรอยกันนี่เมื่อพวกเราทำสมาธิไม่ได้เราดูกายยากจิตเราจะฟุ้งซ่านถ้าเรามีสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นพอเวลาดูกายจิตจะไหลเข้าไปในกายไปเพ่งกายอย่างบางคนไปดูท้องพองยุบนะสมาธิไม่มีสมาธิไม่พอเนี่ยจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องพอจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเนี่ยมันจะเกิดสมาธิชนิดที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมถะแต่ถ้าสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเกิดขึ้นถึงจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยอยู่ต่างหากจิตอยู่ต่างหากอย่างพวกเราที่มาส่งกันบ้านบางคนจะบอกว่าเห็นกายไม่ใช่เราแต่เห็นเป็นแวบๆรู้สึกไหมทำไมเห็นได้เป็นแวบๆเพราะสมาธิที่พวกเรามีมันเป็นแค่คณิกะสมาธิถ้าเราทรงฌานจริงนะเราจะเห็นกายนี้ไม่ใช่เราอยู่ทั้งวันอยู่ทั้งคืนเลยแต่พอเราไม่ได้ทรงฌานสมาธิเรามีเป็นขณะขณะขณะเป็นคณิกาสมาธิแปลงฟันอยู่แล้วก็รู้สึกแวบขึ้นมาว่ามือนี้ไม่ใช่เราอะไรเนี้ยนอนอยู่กลิ้งไปกลิ้งมาเห็นร่างกายไม่ใช่เราเห็นแวบเดียวทำไมเห็นได้แวบเดียวสมาธิมีชั่วขณะเท่านั้นร่างกายนั้นอายุยืนถ้าสมาธิเราสั้นนะดูกายให้ต่อเนื่องยากแต่จิตนั้นเกิดดับรวดเร็วมากเลยพอเหมาะพอควรกับสมาธิสั้นๆแล้วจิตนั้นสั้นมากนะมีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะมีเด็ก5 ขวบมาบอกว่าเขาเห็นความโกรธนะแต่ความโกรธนะมันสั้นเล็กนิดเดียวมันเล็กนิดเดียวมันสั้นนิดเดียวนี่สติมันเร็วนะแล้วสมาธิมันก็สั้นสั้นจิตนั้นก็เกิดดับรวดเร็วมันพอดีกันมันพอดีกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทรงฌานจริงเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกเรานักคิดมากนะก็คือการดูจิตตนเองเราไม่ต้องดูจิตทุกชนิดก็ได้เลือกเอามาดูคนไหนดูความสุขความทุกข์ง่ายดูไปจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้ดู3 อย่างนี้พอละคนไหนขี้โมโหดูไปเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หายโกรธเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธดู2 อย่างก็พอละคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากตลอดเจออะไรอยากชอบไปหมดเลยก็ดูความโลภเห็นเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็ไม่โลภเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็ไม่โลภดูเท่านี้แหละไม่ได้เรียนอะไรเยอะแยะนะกรรมฐานนั้นมีมากมายมหาศาลเพราะคนมีจำนวนมากจริตนิสัยแตกต่างกันมากมายนะเรามาดูตัวเองนะถ้าเราจะดูจิตดูใจของเราเองถ้าเราเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆได้ชัดเวลาที่เราเห็นเวทนาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เราก็ดูเวทนาเป็นหลักเราก็จะเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็ดับไปความสุขจะเกิดก็ต้องมีเหตุคือเรากระทบอารมณ์ที่ถูกอกถูกใจความทุกข์จะเกิดก็มีเหตุนะเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกอกถูกใจนี่สำหรับคนที่จิตไวๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปั๊บนะมันเป็นอารมณ์ที่เราตีค่าแล้วอารมณ์ที่พอใจความสุขมันมีขึ้นมาตีค่าแล้วอารมณ์นี้ไม่พอใจนะความทุกข์มันมีขึ้นมาให้เรารู้ทันอย่าไปดักอยู่ตรงการกระทบนะถ้าเราไปดักตรงการกระทบเนี่ยจิตจะไม่ทำงานต่อเลยบางคนไปกำหนดจิตไว้ที่ตานะเอาที่ตาที่เดียวเลยล่ะนะตามองเห็นอะไรก็คอยกำหนดคอยจ้องอยู่ที่ตาคอยดูความรู้สึกอยู่ที่ตาอันนี้จงใจมากไปมันจะตัดวิถีของจิตไม่ให้ทำงานต่อนะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันก็จะนิ่งๆอยู่งั้นนะแล้วบอกว่าไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสจริงไหมจริงเพราะกิเลสไม่มีโอกาสเกิดในขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยจิตดวงที่เห็นรูปนั้นเป็นวิบากจิตไม่มีดีไม่มีชั่วนะเป็นจิตกลางๆไม่ดีไม่ชั่วแล้วบอกว่าตรงเนี้ยตามองเห็นรูปแล้วไม่มีกิเลสก็ถูกแล้ว หมาแมวเห็นรูปหมาแมวก็ไม่มีกิเลสในขณะที่ตามองเห็นหรอกแต่ถ้าจิตมันทำงานต่อนะมันมีการตีความมีการให้ค่าอะไรขึ้นมามันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ถ้าเกิดสุขเกิดทุกข์เรารู้ทันนะมันก็จบลงเห็นว่าสุขเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปถ้ารู้ไม่ทันนะกุศลอกุศลทั้งหลายก็ตามหลังมาอีกเช่นมีความสุขได้เห็นพระเดินมาบิณฑบาตมีความสุขแช่มชื่นใจขึ้นมาจิตก็เกิดกุศลขึ้นมาเห็นพระเดินมาหน้าบ้านโอ้จะมาเรียอะไรอะไรแล้วเห็นถือซองมาด้วยมาเรียอะไรแล้วนี่จิตเกิดอกุศลโมโหรำคาญจะมาเรียอะไรอีกแล้วนะตามองเห็นแล้วมันมีการให้ค่านะมันมีการให้ค่าเนี่ยมันจะแปลออกมานะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลแล้วกุศลอกุศลเนี่ยบรรดาเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะถ้าความสุขเกิดขึ้นเนี่ยราคะมักจะตามมาราคะมักจะแทรกถ้าความทุกข์เกิดขึ้นนะโทสะมักจะแทรกนะมาแทรกเข้ามาในใจอันนี้รู้ไว้เท่านั้นแหละเราไปดูของจริงเอานะคือคนไหนถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะจิตก็เพิ่มหวั่นไหวขึ้นมาเกิดความรู้สึกทางใจขึ้นมาถ้ารู้ทันตั้งแต่ว่ามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันเฉยๆเนี่ยมันไม่ปรุงต่ออันนี้สบายภาวนาแล้วสบายแต่ถ้าบางคนสติมันไม่ทันความสุขเกิดขึ้นรู้ไม่ทันนะราคามันแทรกซะละพอราคามันแทรกเรารู้ทันนะจิตก็สบายขึ้นมาแต่ไม่สบายเหมือนพวกที่เห็นเวทนาเราช้าไปนิดนึงก็ต้องรับเวรรับกรรมนิดหน่อยแต่ถ้ากิเลสเกิดแล้วยังรู้ไม่ทันนะตัณหาเกิดเช่นตามองเห็นรูปที่ไม่พอใจโทสะเกิดขึ้นเรารู้ไม่ทันโทสะพอเรารู้ไม่ทันโทสะก็เกิดความอยากอยากให้สิ่งนี้หายไปเนี่ยอยากให้มันตายอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ความอยากเกิดขึ้นที่ไรเนี่ยใจจะมีความทุกข์เต็มๆเลยคราวนี้ทุกข์เต็มที่แล้วเรารู้ทันว่าจิตกำลังอยากอยู่ก็ยังดีนะแต่ความทุกข์เกิดเรียบร้อยไปแล้วนะก็ยังดีกว่าไม่รู้เลยดีกว่าจมอยู่ในความทุกข์ตลอดกาลเพราะฉะนั้นการดูจิตดูใจเนี่ยถ้าสติปัญญาเราเร็วนะเราจะเห็นตั้งแต่เวทนาเกิดขึ้นมันมีสองอย่างที่ทำให้จิตเกิดปรุงดีปรุงชั่วตัวที่หนึ่งคือตัวเวทนาอีกตัวหนึ่งคือตัวสัญญาบางทีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะก็มีเวทนาเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาแล้วจิตก็ปรุงต่อนะปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมานะบางทีไม่มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สัญญานั้นทำงานขึ้นมาอย่างเรานั่งนั่งอยู่นะใจมันตรึกหน้าของคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาคนคนนี้เราไม่ได้เจตนานึกถึงเลยแล้วเราลืมไปตั้ง10ปี20ปีแล้วอยู่หน้าของคนนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยจิตมันปรุงมันจำขึ้นมานะพอหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดต่อเลยเอ๊ะตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนนะอะไรอย่างนี้นะเราคิดต่อเลยใจฟุ้งซ่านต่อนี่ใจปรุงสังขารต่อแล้วงั้นตัวสังขารคือความปรุงแต่งของจิตทั้งดีทั้งชั่วทั้งหลายเนี่ยนะตัวที่ทำให้มันกระตุ้นให้มันปรุงขึ้นมานะสัญญาและเวทนามีสองตัวนี้แหละที่กระตุ้นให้สังขารปรุงขึ้นมาถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันมีเวทนาขึ้นมาบางทีสัญญาก็มาทำงานถึงยังไงสัญญาก็ทำงานนะอาศัยผ่านเวทนาก่อนก็ได้นะอาศัยสัญญาโดดขึ้นมาเลยก็ยังได้นะอย่างความสุขเกิดขึ้นเราจำในความสุขได้ก็เริ่มตีความเริ่มให้ค่าเริ่มปรุงสังขารนะหรืออยู่ดีๆตาหูจมูกลิ้นกายยังไม่ได้กระทบอารมณ์เลยสัญญามันผุดขึ้นมานะก็ปรุงสังขารปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาได้อีกนะนี่เราค่อยรู้ไปนะถ้ารู้ได้เร็วเรารู้ได้ตั้งแต่เวทนาเกิดถ้าเวทนาเกิดยังรู้ไม่ทันเรารู้ทันกุศลอกุศลที่เกิดถ้ากุศลอกุศลเกิดแล้วยังรู้ไม่ทันนะไปรู้ทันตัณหาที่เกิดนะถ้าตัณหาเกิดแล้วยังไม่รู้ทันนะก็ไปรู้ทุกข์ที่เกิดแต่ตรงที่รู้ทุกข์ที่เกิดเนี่ยอย่าหวังว่าจะดับนะทุกข์เป็นวิบากดับไม่ได้หรอกทุกข์เป็นวิบากนะไม่ดับหรอกตรงที่เรารู้สุขรู้ทุกข์เนี่ยนะถ้าเป็นทุกข์ของจิตนะสติเราระลึกปุ๊บจะดับทันที พราะทุกข์ของจิตเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่มีกิเลสตัวหนึ่งคือโทสะเท่านั้นแต่ถ้าจิตมีความสุขขึ้นมาเราไปรู้เนี่ยไม่จําเป็นต้องดับนะยกเว้นที่เป็นความสุขที่เกิดจากราคะถึงจะดับทันทีถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากกุศลเนี่ยไม่จําเป็นต้องดับไม่ต้องดับวับไปเลยนะอย่างใจของเรามีความสุขอยู่เนี่ยเราฟังธรรมะแล้วจิตใจเรามีความสุขเรารู้ทันใจที่มีความสุขมันก็ยังสุขอยู่ได้เพราะสุขตัวนี้ไม่ได้เจือด้วยกิเลสถ้าสุขใดหรือทุกข์ใดสุขใดเจือด้วยกิเลสเนี่ยพอเราสติระลึกน่าจะดับเลยนะความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเจือด้วยกิเลสแน่นอนถ้าสติระลึกปุ๊บมันจะดับเลยความทุกข์ทางกายไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางกายถึงจะรู้ยังไงก็ไม่ดับหรอกเป็นวิบากเฉยงั้นพวกเราหัดดูจิตดูใจเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบอย่าไปห้ามมันแต่เมื่อมันกระทบแล้วมันเกิดสุขก็ให้รู้ทันมันเกิดทุกข์ก็ให้รู้ทันมันเฉยๆก็ให้รู้ทันถ้ารู้ทันอยู่อย่างนี้เนืองๆนะต่อไปก็จะเห็นว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวความเฉยๆเป็นของชั่วคราวจะเห็นว่าจิตที่สุขก็ชั่วคราวจิตที่ทุกข์ก็ชั่วคราวจิตที่เฉยๆก็ชั่วคราวเห็นไหมจะเห็นทั้งตัวความสุขความทุกข์ความเฉยๆซึ่งเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้กับตัวจิตเองซึ่งเป็นจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่เฉยจิตเป็นตัวไปรู้เนี่ยล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยในที่สุดเราจะเห็นว่าทั้งจิตทั้งอารมณ์จิตเป็นตัวรู้อารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้อารมณ์ไม่ใช่อิโมชันนะอารมณ์ตัวนี้คือออบเจกตีฟอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่างตาเรามองเห็นพระพุทธรูปเนี่ยนะสีสันของพระพุทธรูปนี่เป็นอารมณ์ที่ตาเรามองเห็นสีตัดกันสีทองเนี่ยนะเป็นอารมณ์ไม่ใช่ตัวความรู้สึกโลภโกรธหลงอะไรนั่นนะอิจฉาริษยานะนั้นอารมณ์นี้เป็นศัพท์เฉพาะนะของพระศาสนาแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้เราเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยก็ชั่วคราวคือเราเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดแล้วดับจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่เฉยเกิดแล้วก็ดับนี่เราเห็นจิตนะก็เป็นของชั่วคราวนี่เราเห็นทั้งสองด้านเลยเห็นทั้งจิตเห็นทั้งอารมณ์นะในที่สุดปัญญามันพอมันจะเห็นนะทั้งหมดนี่แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยจิตกับอารมณ์นั่นเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาถ้าจิตยอมรับตรงนี้ได้คือพระโสดาบันนี่ถ้าเวทนาเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ไม่ทันนะจิตเกิดโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเรารู้ทันจิตมีความโลภขึ้นมารู้ทันความโลภหายไปรู้ทันจิตโกรธขึ้นมารู้ทันนะจิตที่โกรธหายไปรู้ทันอะไรเงี้ยจิตฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านดับไปรู้ทันเราก็จะเห็นอีกความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปความโลภเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปจิตที่โลภเกิดแล้วก็หายจิตที่โกรธเกิดแล้วก็หายจิตที่หลงเกิดแล้วก็หายก็ทั้งจิตทั้งอารมณ์นั่นแหละเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยในที่สุดปัญญาก็แจ้งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเนี่ยปัญญามันแจ้งตรงนี้เมื่อเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเราในจิตใจเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบเราเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ในจิตในใจของเรานะเพื่อให้เห็นว่าจิตเกิดแล้วก็ดับอารมณ์เกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ไปรักษาจิตให้เที่ยงนะจิตไม่เที่ยงจิตเกิดแล้วดับตลอดเวลาพวกเราหัดดูของจริงเราจะเห็นจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาเลยอย่าว่าแต่จิตปุถุชนเลยนะจิตพระอรหันต์ยังเกิดดับอยู่เลยจิตพระอรหันต์เที่ยงหรือพระอรหันต์มีปัญญาตลอดเวลาไหมจิตบางดวงมีปัญญาบางดวงไม่ได้ใช้ปัญญานะจิตบางดวงมีความสุขคือโสมนัสบางดวงเป็นอุเบกขาเนี่ยจิตพระอรหันต์ก็มีหลายแบบไม่ใช่มีแบบเดียวบางทีก็เป็นจิตอยู่ในกามาวจรอย่างพวกเรานี่เองออกมารับอารมณ์ปกติบางทีเป็นจิตในรูปาวจรในอรูปาวจรในรูปภพอรูปภพนะแต่ท่านไม่เสวยภพจิตท่านทรงฌานไปจิตปกตินี่ก็จิตทรงฌานมันก็จิตคนละดวงกันจะบอกว่าจิตพระอรหันต์มีดวงเดียวอันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะเราจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยในบรรดาสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้ามีแต่ของที่เกิดแล้วดับ ขนาดขันห้าที่เป็นโลกุตตระยังเกิดแล้วดับเลยขันห้าที่เป็นโลกุตตระก็มีนะขันห้ามีสองส่วนนะขันห้าส่วนหนึ่งเป็นโลกุตตระขันห้าส่วนที่ไม่ใช่โลกุตตระเนี่ยเอาไว้ทำวิปัสสนาได้นะเรียกอุปาทานขันขันที่เจือด้วยอุปาทานได้นะมีเป็นที่ตั้งของอุปาทานได้นะมรรคจิตผลจิตเนี่ยเห็นไหมมรรคจิตผลจิตเนี่ยทั้งหลายมีตั้ง40ชนิดเนี่ยนะเกิดแล้วดับไม่ใช่ว่าไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่อันนั้นคือพระนิพพานอันเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยดูของจริงลงไปนะในที่สุดก็จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะก็คือทั้งจิตทั้งอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้านั่นแหละนะแล้วขันธ์ห้าทั้งหมดนั่นแหละนะเกิดแล้วดับอายตนะทั้งหลายนั่นแหละเกิดแล้วดับธาตุทั้งหลายนั่นแหละเกิดแล้วดับนะเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปพอปัญญาแจ้งได้เป็นพระโสดาบันถัดจากนั้นก็ดูอย่างเดิมนี่แหละดูซ้ําดูซากดูเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าจะหัดดูจิตไปเรื่อยนั้นก็เห็นทั้งจิตทั้งอารมณ์นะเกิดแล้วดับไปด้วยถึงปัญญาแจ่มแจ้งนั้นจะรู้เลยว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นถึงจุดนี้นะจิตจะสลัดคืนขันให้โลกเลยเพราะมันรู้แจ้งแล้วว่ามีแต่ทุกข์ถ้ามีแต่ทุกข์มันจะเอาทำไมนะเมื่อใดเห็นทุกข์เมื่อนั้นเห็นธรรมแท้ๆเลยนะจิตจะสลัดคืนขันให้โลกไปถัดจากนั้นนะจิตพระอรหันต์จะเกิดขึ้นมาจะว่าเที่ยงเหรอมันมีคุณสมบัติบางอย่างที่เที่ยงคุณสมบัติบางอย่างที่เที่ยงเช่นไม่มีกิเลสไม่มีความปรุงแต่งใดๆเข้ามาย้อมได้เนี่ยบางคนไปเพ่งเล็งเอาคุณสมบัติตรงนี้นะบางอย่างที่ไม่เที่ยงก็คือเวทนาที่เกิดร่วมกับจิตนี้ไม่เที่ยงนั้นก็ยังมีหลายชนิดนะพอจะสรุปได้ไหมหัดดูจิตดูใจนะไปดูความสุขความทุกข์ในใจเกิดแล้วดับไปก็รู้ไปเรื่อยกุศลอกุศลทั้งหลายเกิดแล้วดับไปก็รู้ไปเรื่อยนะจิตอยากขึ้นมาก็รู้ไปเรื่อยจิตทุกข์ขึ้นมาก็รู้นะอย่าไปแก้ต้องรับใช้นี่ทำวิบากเป็นวิบากขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์อ้าวไปทานข้าวนะวันนี้เทศยาวหน่อย